Recentemente coñecemos os datos de empleo correspondentes ao mes de marzo, uns datos que en xeral pois foron bastante bons, pero que volveron a deixar algunhas sombras. Faloche da tasa de ocupación das persoas con discapacidade que todavía está moi lonxe da tasa das que non a teñen. E unha das persoas que loita por cambiar esta situación é a nosa seguinte convidada, ela é Araceli Abalo, e técnica de empleo de Cogami. Araceli, moi boa tarde.
Moi boa tarde, que tal?
Todavía estamos moi lonxe desa plena inserción das persoas con discapacidade.
Evidentemente, a ver, en todas as áreas da sociedade hai cousas que traballar, non? E está efectivamente unha delas. A inserción é moi complicada para calquer persoa, e máis cando teñen unha serie de limitacións, sexa unha limitación física ou cognitiva, mental ou de calquer tipo. De forma que, bueno, pues, é un chanzo máis, ¿no? que hai que superar para poder insertarse.
Un chanzo que vos intentades conseguir mediante a formación en cursos. Sí. En que consisten estes cursos?
Pues o que intentamos con eles é capacitar as persoas coas que traballamos para desarrollar un traballo que poidan realizar que se xa acorde coas súas limitacións e coas súas habilidades para que despois poidan incorporarse da mellor forma posible ao mundo laboral. Moitas veces o que lles pasa ás persoas usuarias que chegan a Cogami non só que teñan discapacidade, que é algo que normalmente pues eso, limita, ¿no?, para a vida diaria, sino que moitos deles teñen e delas teñen unha vida laboral bastante amplia e chega un momento que lles dá unha incapacidade. Entonces, claro, toda esa profesión que le van desenvolvendo toda a vida xa non a poden seguir facendo, ¿no? Entonces se quedan un pouco, digamos, perdidos, ¿no?, en ese sentido de ¿y ahora qué fago? ¿Ahora cómo, por dónde tiro? ¿Qué estas habilidades todas que adquirín ao largo da miña vida, todas estas horas, ¿no?, de esforzo y de formación, probablemente, ¿de qué me sirven? ¿No? Pues con esta formación intentamos paliar un pouco eso, reconducir esas habilidades que las y eles teñen para que poidan aplicarlos a un posto de traballo que realmente sí poidan traballar, eso, atendendo esas limitacións, en este caso, non son físicas.
E cantas persoas se integran finalmente no mercado laboral tras pasar polos vosos cursos?
Pois, mira, ata agora, dentro do programa que eu levo, que é un programa de formación da Fundación La Caixa, Fondo Social Europeo, desde 2017, que comenzamos todas las compañeras y compañeros, desde 2017 empezamos, pues llevamos atendidas 450 personas e insertamos a 249.
Que non é pouco.
O sea, que algo máis do 55%, sí.
Pois espero que siga así a cousa, que consigades que máis persoas con discapacidade incorpórense ao mundo laboral. Araceli Abalo, moitísimas grazas por compartir estes intereses, estes minutos aquí nos micrófonos de Cope Vigo.
Nada, moitas gracias a vos.